რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დაუშვებს თქვენს მე რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, უფრო კონკრეტულად კი რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით, დილის გადაცემას, რომელსაც 8-დან 10-მდე უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნარგაძე, ქეჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. დავიწყოთ ახალი ამბებით, ნინო აბაკისმე.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთით გაეროს უშიშროების საბჭო 26-ე შეიკრიბა საგანგებოს ხდომაზე უკრაინის კრიზისის გამო. ამჯერადაც ანუ 12 ნოემბერს ხდომა გადაწყვეტილების გარეშე დასრულდა გაეროს მაღალ ჩინოსანმა გამოთქვა შიში, რომ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის გაჩაღების შესაძლო საფრთხე არსებობს. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სამანტა პაუერმა განაცხადა, რომ რუსეთი მართალია ლაპარაკობს მშვიდობაზე, მაგრამ კვლავაც განაგრძობს ომის გაღვივებას უკრაინაშიო. 12 ნოემბრის ხდომამდე რამდენიმე საათით ადრე ნატოს მაღალ ჩინოსანმა განაცხადა, რომ ალიანსი ადასტურებს, რომ 10 ნოემბრის შემდეგ რუსეთის ტანკებმა, არტილერიამ და თვითმფრინავებმა რამდენჯერმე გადაკვეთეს რუსეთ-უკრაინის საზღვარი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ კი განაცხადა, რომ ნატოს ბრალდების დამადასტურებელი საბუთი არ მოიპოვება. დონეცკში, აღმოსავლეთ უკრაინის პრორუსულ მეამბოხეთა ხელში მყოფ ქალაქში საარტილერიო ცეცხლის ხმა ისმოდა. ფრანს პრესის ცნობით ისროდნენ ქალაქის ცენტრის მიმდებარე არეალიდან, ქალაქის აეროპორტის მიმართულებით. აეროპორტსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მთავრობის ჯარი იყო გამაგრებული. აზერბაიჯანის არმიის ცნობით მან სეპარატისტულ რესპუბლიკა მთიან ყარაბახთან ჩამოაგდო Mi-24 ტიპის სამხედრო შოულმფრენი. 12 ნოემბრისთან ცნობის მიხედვით აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება, რომ მის სამხედროებს შოულმფრენიდან ესროლეს, რასაც მოყვა საპასუხო ცეცხლი აზერბაიჯანელი სამხედროებისგან. შოულმფრენი, რომელიც სომხეთის სამხედრო ძალებს ეკუთვნოდა, ჩამოაგდეს. ამ ცნობაში არაფერია ნათქვამი მსხვერპლზე. რუსეთის სააგენტოებს მოყავთ თვით გამოცხადებული ეთნიკური სომხები დასახლებული დეიურე აზერბაიჯანის კუთვნილი რეგიონის მთიანი ყარაბაღის თავდაცვის სამინისტროს ცნობა, რომ ჩამოაგდეს მისი შოულმფრენი და მის ბორძე მყოფი სამი პირი დაიღუპა. ამავე ცნობით შოულმფრენს არ შეუქმნია საფრთხე აზერბაიჯანის სამხედროებისთვის. სერბი ულტრანაციონალისტი ომის დანაშაულებში ეჭმიტანილი ვოისლავ შეშელი დაბრუნდა ბელგრადში, მას შემდეგ რაც გაეროს ტრიბუნალმა ის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გაათავისუფლა, რომ მან სერბიაში შეძლოს მკურნალობა. მას ასობით მხარდამჭერი მიესალმა სერბიაში დაბრუნების შემდეგ. შეშელმა განაცხადა, რომ სერბიის ამჟამინდელ მმართველებს ხელისუფლებიდან განდევნის. შეშელი მივიდა მისი სერბიის რადიკალური პარტიის შტაბინაში და ასობით მომხრეს უთხრა: დავამხობ ტომისლავ ნიკოლიჩს და ალექსანდრ ვუკიჩს, ესენი პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი გახლავან, რენეგატებს და სერბ მოღალატეებსო. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საქართველოს ამბებზე გადავედი. თავდაცვის სამინისტროში განხორციელებული შემოწმების მასალებს პარლამენტს რამდენიმე დღეში გადაუგზავნისო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა გენერალურმა აუდიტორმა ლაშა თორდიამ. ის მასალები, რომლებიც ჩვენს მიერ უკვე არის გადაგზავნილი მთავარ პროკურატურაში და რომელიც ჩვენი აზრით შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, რა თქმა უნდა, პარლამენტის მოთხოვნის შესაბამისად გადაეგზავნება თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტს, ასევე ნდობის ჯგუფს, აღნიშნა თორდია. მისივე განმარტებით აუდიტის სამსახურის მასალები არ შეეხება ეგრეთ წოდებული კაბელებისა და სამხედროების კვებასთან დაკავშირებულ საქმეებს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი პრეზიდენტის პრესსამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ საქართველოს პრეზიდენტი თანახმა პარლამენტის წინაშე ნებისმიერი, მათ შორის დებატების ფორმატით წარდგეს. თუმცა ეს ფორმატი პრესსამსახურის განცხადებით, რომელთაც მხოლოდ პრეზიდენტის მიმართვა გათვალისწინებული და არა დებატები, შემოთავაზებული იყო პარლამენტის მხრიდანო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრაზე ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელთან საქართველოში. იანუშ ჰერმანმა აღნიშნა, რომ თამარ ბერუჩაშვილი საქართველოს აგრარულ საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნა ძალიან დადებითად იქნა აღქმული ევროკავშირის მიერ, რადგან მისი პერსონიდან გამომდინარე აღნიშნული ნაბიჯი იყო მკაფიო გზავნილი ევროკავშირისთვის, რომ საქართველო არა მარტო გააგრძელებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ კურსს, არამედ უფრო ინტენსიურს გახდის ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესი, აღნიშნულია საქართველოს საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
მადლობა ნინო, პარემ გითხარი დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ანონსებში რა ხდება.
ეს დაგეგმილია პრესკონფერენციები, მათ შორის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს წევრი გიორგი კობახიძე გამართავს პრესკონფერენციას მართვის სტრატეგიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი პეტრე მამრაძე. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გამართება გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარის შორენა ბუხრაშვილის ბრიფინგი, როგორც ჩანს გრძელდება ძაღლების თავშესაფართან დაკავშირებული დაპირისპირება. სწორედ ამას მიეძღვნება დღევანდელი ბრიფინგი კომისიის თავმჯდომარის. ოქროყანაში გამწონების აქციაში აპირებს მონაწილეობას თბილისის მერი. ჯონდი ბაღათურია, ქართული დასის ლიდერი, გამართავს პრესკონფერენციას. დღეს თავდაცვის სამინისტროს დაკავებული მაღალჩინოსნების ადვოკატები გეგმავენ შუადღისას პრესკონფერენციის გამართვას. და ცნობილია აგრეთვე, რომ დღეს შეიკრიბება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი.
ნაგალაშულმა გაგაცნოთ ჯერ ახალი ამბები, შემდეგ კი დღის ანონსები. 8:07 წუთია. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, აკვიქნებით 10 საათამდე და გეტყვით ახლა რას გავაკეთებთ ამ 10 საათამდე. ჯერ მოდი როგორც ვიცით ხოლმე სტუმრიდან დავიწყოთ, ანუ რას გავაკეთებთ გადაცემის ბოლო მეოთხე ჩი. ჩვენ ვილაპარაკებთ განათლების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე და იმაზე, თუ რა არის საჭირო ზოგადი განათლების სისტემის რეფორმირებისთვის. რევაზ აფხაზავა, განათლების პოლიტიკის დაგეგმვის და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის წარმომადგენელი, ამავე დროს ხელმძღვანელი კოალიციისა, რომელიც სწორედ ამ განათლების საკითხებზე იმუშავებს და რომლის კონფერენციაც არის დაგეგმილი დღეს. მოკლედ ამაზე ვილაპარაკებთ მერე და წვლებით უფრო კიდე გეტყვით თუ კონკრეტულად რაზე, მაგრამ ზოგადი განათლების რეფორმირებაზეა ლაპარაკი. ამას გარდა ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, სპორტზე, სოციალურ ქსელებში საინტერესო რა ხდება იმაზე. გუშინ პარლამენტში იყო პირველი სხვა, მას შემდეგ რაც თავისუფლებმა დემოკრატებმა კოალიცია ქართული ოცნება დატოვეს, ამაზე გვაქვს სიუჟეტი და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გუბერნატორთა და რწმუნებულთა სახელფასო დანამატების პრემიების და მანქანების შესახებ გამოაქვეყნა ინფორმაცია. ამაზე ვილაპარაკებთ. ამავე დროს გვაქვს რეგიონებიდან რამდენიმე სიუჟეტი, რომელიც ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან ათოსით, პრობლემატიკით და დაიწყებთ სამეგრელოდან, სადაც როგორც ჩანს შიცი სერიოზული პრობლემა. სერიოზული პრობლემა თქო, იმიტომ რომ სამეგრელო ამ ხრივ თბილისის შემდგომ მეორე ადგილზეა შეცის გავრცელების ხრივ. ამის შესახებ სამეგრელო ზემოსვანეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორმა ნანა ოდიშარიამ ელაპარაკა, როდესაც რადიო ათინაც ელაპარაკა, როგორ მიმდინარეობს რეგიონში აი ამ ხრივ მუშაობა. ახლა თიაშონია გეტყვით.
საქართველოში HIV ინფექციის რეგისტრირებულ შემთხვევათა რიცხვი სულ უფრო იზრდება. რეგიონების გადანაწილების მიხედვით HIV ინფიცირებულთა რაოდენობით სამეგრელო თბილისის შემდგომ მეორე ადგილზეა. ზუგდიდში მოქმედმა შიცი დაავადებულთა დახმარების ფონდმა სამეგრელოში არსებულ სტატისტიკურ მონაცემებზე გაამახვილა ყურადღება. როგორც შიცის დაავადებულთა დახმარების ფონდის კონსულტანტი ირმა შანავა აცხადებს, მარტო ზუგდიდში სამწუხაროდ HIV ინფექციის მატარებელი 4 ბავშვია.
სულ ყავს 120, ვინც ჩვენთან ოფისში დადის არის და ვინც ჩვენ გვიკავშირდება, მათ შორის არის 4 მცირეწლოვანი ბავშვი.
ფსიქოლოგი ასოციაცია ქსენონის ხელმძღვანელი ნინო ჯანაში ამბობს, რომ საზოგადოებაში არსებობს სტიგმა HIV ინფიცირებულებთან მიმართებაში.
ცხადია, ესეთი ფრაგმენტული რაღაცა მიდგომა და ამ პრობლემის გაშუქება ნამდვილად არ არის საკმარისი. ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მთელი ორგანიზაცია, მთელი საზოგადოება დადგეს, ვთქვათ, გახდეს უფრო აქტიური და ეს პრობლემა ნაკლებად მტკივნეული და აქტუალური იქნება ზოგადად საზოგადოებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვისაც პირადად შეეხო HIV-ის პრობლემა.
სამეგელოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ანა ოდიშარია თulis, რომ მიგრაციის მაღალი დონე განაპირობებს იმ ფაქტს, რომ სამეგელო HIV ინფექციის დაავადებულთა მხრივ მეორე ადგილზეა.
რაც რეგისტრირებულია დაავადება, საერთაშორისო ექსპერტები ამბობენ ამას, რომ 5-6 მეტი შემთხვევები მიმართება ამ დაავადებებს უკან. არსებობს ერთიანი სტატისტიკური მონაცემები და ამ მონაცემების მიხედვით სამეგელოს რეგიონი თბილისის შემდეგ მეორე ადგილზეა. ის ხონიძიებები, რაც ქვეყნის მასშტაბით ტარდება, რაც მოვლდა ქუისას ჩვენთან სამეგელოს ხელშია ცრცელდება, არსებობს სახელმწიფოებრივი მიდგომა ამასთან დაკავშირებით, სახელმწიფოებრივი პროგრამები, რომელიც აქტიურად ხორციელდება ჩვენს რეგიონში, ისევე როგორც სხვა დანარჩენ რეგიონში. ეს არის მიგრაციის მაღალი დონე, რაც განაპირობებს ფაქტიურად ჩვენთან ამ დაავადებების სკრინინგების და გამოვლინების მაღალი დონე.
ბოლო მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით გამოვლინდა HIV ინფექციის 261 ახალი შემთხვევა. თია შონია, რადიო ათინათი.
Hello. What a day. Lisa. Tin man or something. See, I don't want your cars. I don't want your jewelry. Now, you can buy this. So you can keep that. Wait a minute. You can do that.
Просадет 15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში ახალი ამბების დროად კონსტანტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით. ნინო გეტყვით ახლა ახალ ამბებს.
გაეროში თვლიან რომ უკრაინის აღმოსავლეთში არსებობს სრულ მასშტაბიანი ომის გაჩაღების საფრთხე. შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა გაეროში რუსეთი დაადანაშაულა იმაში, რომ ერთი მხრივ რუსეთი მშვიდობაზე ლაპარაკობს, მეორე მხრივ კი კვლავაც განაგრძობს უკრაინაში ომის გაღვივებას. აზერბაიჯანის არმიამ იუწყება, რომ მან სეპარატისტულ რესპუბლიკა მთიან ყარაბახთან ჩამოაგდო Mi-24 ტიპის სამხედრო შოულმფრენი. სერბი ულტრანაციონალისტი ომის დანაშაულებში ეჭმიტანილი ვოისლავ შეშელი დაბრუნდა ბელგრადში. ამის საშუალება მას მიეცა შემდეგ, რაც გაეროს ტრიბუნალმა ის ჯანმრთელობის გაუარესების გამო გაათავისუფლა, რომ სერბიაში მკურნალობა შეძლოს. აუდიტის სამსახური საქართველოს თავდაცვის შემოწმების მასალებს პარლამენტს რამდენიმე დღეში გადაუგზავნის, როგორც გენერალურმა აუდიტორმა განაცხადა. ეს მასალები არ შეეხება ეგრეთ წოდებული კაბელებისა და სამხედროების კვებასთან დაკავშირებულ საქმეებს. საქართველოს პრეზიდენტი თანახმა პარლამენტის წინაშე ნებისმიერი მათ შორის დებატების ფორმატი წარდგეს. დებატების გარეშე ფორმატი კი პრეზიდენტს პარლამენტში გამოსვლისთვის თავად პარლამენტმა შეთავაზა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდა საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს. დღეს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფის მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართება. თბილისის მერიაში დღეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაცემული მშენებლობის ნებართვებთან დაკავშირებული აქტების სამართლებრივი ხარვეზების შემსწავლელი დროებითი კომისიის პირველი სხდომა გაიმართება.
ნიგელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა შევხვდეთ სიუჟეტს, რომელიც სოფელ ჭარნალის მოსახლეობის პროტესტს შეეხება. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
სოფელი, რომელიც შესაძლოა დაიცალოს, ასე აფასებენ ადგილობრივები მდგომარეობას, რომელიც სოფელ ჭარნალში კარიერების აფეთქებითი სამუშაოების დაწყების შემდეგ შეიძლება განვითარდეს. კარიერის ფუნქციონირება ბუნებისათვის საზიანო იქნება. ასევე მოსახლეობა ფიქრობს, რომ დაზიანდება შიდა სასოფლო გზა და განვითარდება მეწყრული პროცესები. ქვის მოპოვება მდინარე ჭარნალის მიმდებარედ გაშენებულ საკალმახე მეურნეობებსაც შეუფნის საფრთხეს, ფიქრობენ ადგილობრივები.
ამითარ შემთხვევაში ვერამენ აქედან ერთ ჩალ პატარა ქვასაც რომ იგეთ. ეს არის პრობლემა. მიდონ სოფელი რეგუპება აქ. ჩვენ ვიღაცა მილიონობით ფული დაგაგეთოს. აგეთ ჩვენ და დაგიღუპოთ.
დაბინძურდება მდინარეც. დაიბზარება სახლებიც, გაფუჭდება გზაც.
გორა წამოვა კაცო, გორა არაიტა, სოფელი ინგრევა. საფრთხეს იმაში ვხედავთ, რომ ძალიან ყოველთვის იქნება მღრეწყალი. ეს რაც არსებულია და რაც ეხლა გაკეთებულია, სათევზე მეურნეობები ყველა დაიხურება.
საკითხთან დაკავშირებით სოფელ ჭარნალის მცხოვრებლებმა უმაღლესი საბჭოს წევრებთან შეხვედრა მოითხოვეს. დეპუტატებმა არ დააყოვნეს ადგილობრივებს შეხვდნენ და მათი პრობლემები მოისმინეს. უმაღლესი საბჭოს წევრები მხარეებთან გასაუბრებას საკანონმდებლო ორგანოში უახლოეს დღეებში გეგმავენ, თუმცა შეხვედრამდე დეპუტატმა მედია ვასაძემ შენიშვნა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მისამართით უკვე გამოთქვა.
ეს არ შეიძლება ეხლა გარემოზე ზემოქმედება არ ქონდეს გათვალისწინებული, იძლეოდნენ ნებართვას და ტენდერზე გამოქონდეს და ყიდდე აი ამ აი ესეთ ადგილს.
ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ, შევხვდით ასე ვთქვათ დამატებითი არგუმენტი გვექნება იმისა, რომ დავაყენოთ ალბათ შუამდგომლობა, როგორც ჩემი კოლეგები ამბობენ, ყველა მხარეს ალბათ მოიწვევს უმაღლეს საბჭოში და შედგება ჯაბაასი განხილვა და უნდა მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება, ფიქრობ.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით რეგიონში ინერტული მასალის დეფიციტი შეიქმნა, რაც ზღვიდან მისი მოპოვების აკრძალვას უკავშირდება. ამიტომ სამინისტრომ მთის კარიერების განკარგვა დაიწყო. დავით ბალაძის თქმით, ჭარნალში კარიერის გახსნამდე გეოსაინფორმაციო პაკეტი მომზადდა, რომელსაც ხელს აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველოს უფროსი აწერს.
მდინარე ჭოროხს შენდება ორი ჰიდროელექტროსადგური, შესაბამისად აღნიშნული უნდა გამომდინარე გარემოს დაცვის სამინისტროს აკრძალვა ზღვის ნაპირიდან 20 კილომეტრით ინერტული მასალის ამოღება, რამაც შექმნა რეალურად დეფიციტი ბაზარზე. აღნიშნული უნდა გამომდინარე გახდა უცდილებელი მოთხოვნა მთის კარიერების, შესაბამისად უნდა მოხდეს რაღაც დოზის მთის კარიერების განკარგვა, ვინაიდან რეგიონში მიმდინარეობს საკმაოდ ბევრი საინვესტიციო პროექტი და უცდილებელი არის ინერტული მასალის, მაგრამ სხვა მასალები იყოს გამოყენებული.
აჯარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით 266,000 კუბური მეტრი კარიერი ელექტრონულ აუქციონზე 5 წლის ვადით გარემოს დაცვის სააგენტოს მიერ გეოსაინფორმაციო პაკეტის შესაბამისად გასხვისდა და ყველანაირი რისკებისგან დაცულია.
ბაჩი გურაბაიძე გახლდათ სახსრებს გადაცემას 820 წუთია საქართველოში თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM 107.4-ზე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7:00-ზე არ გვეწყება და საერთოდ 7:00-ზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას. ამაზე ორი სიუჟეტი კი ჯერ ახლა ერთ შემოგთავაზებთ, რომელიც შეეხება უკვე კახეთის გუბერნიაში პრემიებს, ავტომობილებს და დანამატების შესახებ ინფორმაციას, თქვათ ამ ხარჟავ და ზურაბ ჭიაბერაშვილი გუბერნატორად მუშაობის პერიოდში. და რა თქმა უნდა, კახეთის მოქმედი და ყოფილი გუბერნატორები, აი ამ IDFI-ის, იგივე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევაზე. ხომ მოსმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი და ახლობით 15 წუთში კი უფრო ფართოდ ამ კვლევას მიმოვიხილავთ სხვა სიუჟეტში კიდევ.
კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში 2013 წლის განმავლობაში პრემიისა და სახელფასო დანამატის სახით 75,000 ლარამდე გაიცა. აქედან პრემია 38,422 ლარი იყო. გუბერნატორმა და მისმა მოადგილეებმა პრემიის სახით 10,182 ლარი აიღეს, თანამშრომლებმა კი 28,250 ლარი. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მონაცემებით 2013 წელს კახეთის გუბერნიის თანამდებობის პირებსა და თანამშრომლებზე 36,445 ლარის ოდენობის სახელფასო დანამატიც გაიცა. აქედან 28,700 ლარი გაცემული იყო გუბერნატორსა და მის მოადგილეებზე, ხოლო 7,745 ადმინისტრაციის თანამშრომლებზე. IDF-ის წარმომადგენელი სალომე თარხნიშვილის განცხადებით, ყველაზე დიდი თანხა 26,200 ლარი სახელფასო დანამატის სახით მაშინდელმა გუბერნატორმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა მიიღო.
იმ დროისთვის ზურაბ ჭიაბერაშვილს აღებული აქვს ყველაზე დიდი რაოდენობის სახელფასო დანამატი მან 9 თვის განმავლობაში, აქედან 8,2950, ხოლო 1,2600 ლარის სახელფასო დანამატი.
IDF-ის ცნობით სახელფასო დანამატებთან ერთად კახეთის ყოფილი გუბერნატორი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ძვირადღირებული მანქანებითაც სარგებლობდა. გასაჯეროებული დოკუმენტების მიხედვით კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის ბალანსია 12 ავტოსატრანსპორტო საშუალება. ზურაბ ჭიაბერაშვილი სარგებლობდა ორი მათგანით, თითქმის 79,000 ლარად ღირებული Toyota Land Cruiser Prado-თი და 46,000 ლარად ღირებული Volkswagen Passat-ით. ამ ინფორმაციის გასაჯეროების შემდეგ ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ჟურნალისტებს ასე უპასუხა.
სახელფასო დანამატი სახით თუ აიღეთ 26,000 ლარი.
გაწერილია ყველაფერი და IDFI-ს აუცილებლად.
კახეთის დღეს მოქმედი გუბერნატორი ადასტურებს, რომ 2013 წელს ზურაბ ჭიაბერაშვილმა პრემიებსა და დანამატებზე საკმაოდ სოლიდური თანხა დახარჯა. ირაკლი შიოლაშვილი ძვირადღირებულ ავტომობილებზე ლაპარაკობს და მიუთითებს, რომ ეს ავტომანქანები მან კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებს გადასცა.
ეს ავტოსატრანსპორტო საშუალებები წინა გუბერნატორებს აყვანილი ყავდათ იმისთვის, რომ მათი ოჯახის წევრებს ესარგებლათ. მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ იმ მუნიციპალიტეტებს, რომელსაც ჰქონდათ გარკვეული პრობლემები ავტოსატრანსპორტო საშუალებებთან დაკავშირებით, ჩვენ გადავესით მათ, მათ შორის ერთი გადავეცით თელავის მუნიციპალიტეტს, ერთი გადავეცით გურჯაანის მუნიციპალიტეტს, ერთი ავტოსატრანსპორტო საშუალება გადავეცით დედოფლის წყაროს. რაც შეეხება პრემიების და დანამატების საკითხს, აღმოჩნდა ისე, რომ წინა გუბერნატორებს თითქმის მხოლოდ თავზე ჰქონდა დაწერილი პრემიები და დანამატები.
რამდენს ხარჯავენ დღეს მოქმედი გუბერნატორები პრემიებში, დანამატებსა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებებში, ეს ჯერ უცნობია. IDF-ის მორიგი კვლევა შესაძლოა სწორედ ეს თემა გახდეს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romance, here we go again. But after a while, you look in
ცხრის ნახევარია, თვათ ნახევარი არა, რამდენიმე წამში იქნება ნახევარი, ნახევარი წუთში დაახლოებით. თქვენს მე რადიო თავისუფლებას და რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების დილის პროგრამას, რომელიც ყოველდღე შაბათგვერდის გარდა 8-დან 10-მდე გადის ეთერში და მას როგორც წესი უძღვებით ხოლმე ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ახლაც ასეა, ჩვენი ხმის რეჟისორი არის გოჩა ლეჟავა. ის გახლავთ ასევე ჩვენი დიჯეი და ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო გელაშვილი, გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
დილამშვიდობის დავიწყებ კვლავ უცხოეთით. დღეს ავსტრალიამ განაცხადა, რომ მის ჩრდილოეთ სანაპიროსთან ახლოს რუსეთის 4 გემი შენიშნა. ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯული ბიშოპის განცხადების რუსეთს აქვს საერთაშორისო წყლებში გადაადგილების უფლება, თუმცა მას გულდასმით აკვირდებია რუსეთის ფლოტის გამოჩენა წინ უძღვის რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტს ავსტრალიაში დიდი ოცეულის სამიტისთვის. პენტაგონის წარმომადგენელმა კი განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები რუსეთს მოუწოდებს დაიცვას უსაფრთხოების ზომები და საერთაშორისო სტანდარტები მისი ბომბდამშენებით ატლანტის ოკეანის დასავლეთ ნაწილის, კარიბის ზღვისა და მექსიკის ყურის თავზე ფრენისას. მანამდე 12 ნოემბერსვე რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა, რომ რუსეთი აპირებს ასეთი ფრენების განხორციელებას მსოფლიოში შექმნილი ვითარების გამო ამ არეალებში რუსეთის სამხედრო ყოფნისთვის. პენტაგონის წარმომადგენლის სიტყვებით, ყველა ქვეყანას აქვს უფლება იმოქმედოს საერთაშორისო საჰაერო სივრცესა და საერთაშორისო წყლებში. რუსეთი ადრეც პატრულირებდა მექსიკის ყურეში, ჩვენ აგრეთვე ვაკვირდებოდეთ მისი სამხედრო საზღვაო ძალების მოქმედებებს ამ ყურის წყლებში. პენტაგონის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ რუსეთმა ოპერაციები უსაფრთხოდ და საერთაშორისო კანონმდებლობის დაცვით უნდა აწარმოოს. გაეროს უშრობის საბჭო 12 ნოემბერს მორიგჯერ შეიკრიბა საგანგებოს ხდომაზე უკრაინის კრიზისის გამო. რემი გადაწყვეტილების გარეშე დასრულდა ეს ხდომა. გამოითქვა შიში, რომ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის გაჩაღების შესაძლო საფრთხე არსებობს. 12 ნოემბრის ხდომამდე რამდენიმე საათით ადრე ნატოს მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომ ალიანსი ადასტურებს 10 ნოემბრის შემდეგ რუსეთის ტანკების, არტილერიის და თვითმფრინავების მიერ რუსეთ-უკრაინის საზღვრის რამდენჯერმე გადაკვეთის ფაქტს. აზერბაიჯანის არმიის ცნობით, მან სეპარატისტულ რესპუბლიკამ მთიან ყარაბახთან ჩამოაგდო 24 ტიპის სამხედრო შველუფრენი. აზერბაიჯანის თავდაცვის უწყების თანახმად მის სამხედროებს ესროლეს ამ შველუფრენიდან, რის გამოც საპასუხოს ცეცხლი გახსნეს და შველუფრენი ჩამოაგდეს. სერბი ულტრანაციონალისტი ომის დანაშაულებში ეჭმიტანილი ვოისლავ შეშელი დაბრუნდა ბელგრადში. მას გაეროს ტრიბუნალმა მიცა მის საშუალება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო, რომ მას შესაძლებლობა ქონოდა სერბიაში მკურნალობისა. ასობით მხარდამჭერი მიესალმა შეშელს სერბიაში. რუსეთის უმაღლეს სასამართლოში დღეს განიხილავენ ორგანიზაცია მემორიალის დაშლის საკითხს. ამ მოთხოვნით, ამ სარჩელით რუსეთის მთავრობა მიმართა უზენაეს სასამართლოს, კერძოდ რუსეთის იუსტიციის სამინისტრო მიმართა უზენაეს სასამართლოს მემორიალის დახურვის სარჩელით, რაც ოფიციალურად ეფუძნება, რაც ოფიციალურად გამოწეულია იმით იუსტიციის სამინისტროს ცნობით, რომ მემორიალის რეგისტრაციაში არსებობს რაღაც ტექნიკური პრობლემები. საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური თავდაცვის სამინისტროში განხორციელებული შემოწმების მასალებს პარლამენტს რამდენიმე დღეში გადაუგზავნის. ამის შესახებ განუცხადა ჟურნალისტებს ლაშა თორდიამ, გენერალურმა აუდიტორმა. სარჩენო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი დღეს მორიგ სამუშაო შეხვედრას გამართავს. მასში შემავალი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები დეტალურად განიხილავენ არსებულ სარჩენო სისტემას და სარჩენო ბარიერის საკითხს.
ნიო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა ამინდის პროგნოზს მოუსმინოთ, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში მზიანი ამინდი იქნება 21 გრადუსია გამოცხადებული. ახალციხეში უმეტესად მზიანი, გორში კი ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ბაკურიანსა და გუდაურში 4 გრადუსია ნაბარაუდევი. მზიანი ამინდი იქნება მესტიაში, სიღნაღში ნაწილობრივ მზიანი 12 გრადუსამდე დათბება. სინოპტიკოსთა თქმით, ფოთში 20 გრადუსი, ქუთაისში კი 19 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში კი 12 გრადუსია ნაბარაუდევი.
Так, а самое сейчас გავაგრძელებთ სპორტის ახალი ამბებით. დიახ, მშვიდობის ოთო თარმაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. გისმენთ.
გილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრი გიორგი შერმადინი საკლუბო კარიერას იტალიაში გააგრძელებს. ქართველი ცენტრ ფორვარდი სექტემბრის შემდეგ სარაგოსასთან ერთად ვარჯიშობდა ესპანეთში და პარალელურად ტრავმირებულ მუხსაც მკურნალობდა. შერმადინმა და სარაგოსას ხელმძღვანელობამ კონტრაქტის გააფორმეს მაშინ, მაგრამ შემდეგ რაც გაირკვა, რომ კალათბურთელის სალიაბდაციო პროცესი კიდევ 2 თვე უნდა გაგრძელებულიყო, მხარეებმა ხელშეკრულება შეაჩერეს, თუმცა შერმადინს კლუბში დარჩენის და მკურნალობის უფლება მაინც დაუტოვეს. გიორგი შერმადინი კანტოში ადრეც თამაშობდა. იტალიის სპორტული გამოცემების ცნობით, კლუბი ახალი კონტრაქტის შესახებ ინფორმაციას ოფიციალურად უახლოეს დღეებში გამოაცხადებს. კანტუ სერიაში მეოთხე ადგილზეა. ყაზახეთის ქალაქ ალმატიში კი გრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი ძალოსნობაში. საქართველოს ნაკრების ექვსკაციანი შემადგენლობიდან კი საქმეში ჯერ 2 ძალოსანი ჩაერთო. ეროვნული გუნდის დებიუტანტმა რამინ შამილაშვილმა მე 20 ადგილი დაიკავა, შემდეგ კი ფიცარნაგზე ასევე დებიუტანტი გიორგი ლომთაძე გავიდა, მაგრამ შეჯიბრება მან უქულოდ დაასრულა. პირველ მოძრაობაში ატაცში ლომთაძემ 157 კილოგრამიანი შტანგა დაიმორჩილა, შემდეგ კი 150 კილოგრამზე 2-ით გააცუდა. რაც შეეხება აკვრას, მეორე მოძრაობას 175 კილოგრამი შეუკვეთა ლომთაძემ, მაგრამ ერთხელაც ვერ დასლია. ხვალ საქმეში საქართველოს ნაკრების კიდევ ერთი გამოუცდელი წევრი ნიკა ნანაძე ჩაერთვება. შაბათს შტანგას 105 კილოგრამ წონით კატეგორიის ძალოსნები გიამა ჭავარიანი და ალბერტ კუზილოვი ასწავენ, ძინვეწონოსანი ირაკლი თურმაინძე კი კვირას გავაფიცარნაგზე. შეგახსენებთ, წლევანდელი და 2015 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატებზე საერთო გუნდური შედეგების მიხედვით რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიები უნდა გათამაშდეს. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, მოჭადრაკე ვაჟთა შორის მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ნორვეგიელი მაგნუს კარლსენი და ინდუელი ექს-ჩემპიონი ვიშვანათან ანანდი მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვიან. მათ დაპირისპირებას სოჭი მასპინძლობს. უკვე მეოთხე პარტია გაიმართა და საერთო ანგარიში 2-2-ა. კარლსენმა და ანანდმა თითოჯერ მოიგეს, ორი შეხვედრა კი ყაიმით დაასრულეს. დღეს დიდო სტატები დაისვენებენ, ხვალ კი უკვე მეხუთე პარტიაში ანანდი ითამაშებს თეთრი ფიგურებით. სატიტულო ბრძოლა 12 შეხვედრისგან შედგება. შეხვედრის ფრედ დასრულების შემთხვევაში კი მსოფლიო ჩემპიონის ვინაობას ტაიბრეიკი გამოავლენს.
მადლობა ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს გავაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ რადიო თავისუფლებას დილის პროგრამას FM 107.4-ზე. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა, რომლის შესახებაც ცოტა ხნის წინ მოგახსენეთ, გუბერნატორთა და რწმუნებულთა სახელფასო დანამატების პრემიების და შეძენილი ავტომანქანების ღირებულების შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა. ლაპარაკი არის კიდევ ერთხელ 2013 წელს გუბერნატორთა ადმინისტრაციების მიერ გაწეულ ხარჯზე. მონაცემების მიხედვით, ყველაზე მაღალი პრემია იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში გაიცა, ყველაზე სახელფასო დანამატი კი, როგორც გვაკითხეთ, კახეთში აქვს სახელმწიფო რწმუნებულს მიღებული. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
რწმუნებულ გუბერნატორების ადმინისტრაციიდან მოწოდებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ ცნობებში საუბარი შეეხება 2013 წელს გაცემულ პრემიებს, სახალხო დანამატებსა და შეძენილ ავტომანქანებს. როგორც IDFI-ს ანალიტიკოსი სალომე თარნიშვილი ამბობს, გამოიკვეთა შემდეგი სახის ტენდენცია.
პრემიების მიხედვით პირველ ადგილზე იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია იმყოფება, შემდეგ სამეგრელო დემოსვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია და მას მოყვება ქვემო ქართლის. ხოლო სახელფასო დანამატების კუთხით ეს არის კახეთი, სადაც იმჟამინდელ გუბერნატორთა ბატონ ზურაბჭიაბერაშვილს და გაიცა ყველაზე დიდი რაოდენობის სახელფასო დანამატი. 8 თვე იღებდა 2950 ლარს, ხოლო ერთი თვის განმავლობაში აღებული აქვს 2600 ლარი.
რაც შეეხება ავტოპარკს, სალომე თარხნიშვილის სიტყვებით, კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაზე ირიცხება ყველაზე ძვირადღირებული ავტომანქანები. IDFI-ის მონაცემებით, ქვემო ქართლის გუბერნატორს მამუკა ჩიქოვანს 10500 ლარი და იმერეთის გუბერნატორს ვახტანგ ბალავაძეს 10000 ლარი ჩაერიცხათ პრემიის სახით. წარმომადგენლობით ხარჯებზე ყველაზე დიდი თანხა დახარჯულია შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაციის მიერ 46341 ლარის ოდენობით. რაც შეეხება სხვა რეგიონების რწმუნებულ გუბერნატორებს, სამეგრელო ზემოსვანეთის ადმინისტრაციამ 2013 წელს გასცა 103945 ლარის ოდენობის პრემია. ადმინისტრაციამ ორჯერ განაახლა ავტოპარკი. 11000 ამერიკულ დოლარად ღირებული ტოიოტა კამრის ნაცვლად შეიძინეს 2011 წელს გამოშვებული 31900 ლარად შეფასებული ამავე მარკის ავტომობილი, ხოლო 20500 ლარად შეფასებული ტოიოტა ლენდ კრუიზერ პრადოს ნაცვლად შეიძინეს 42100 ამერიკული დოლარის ღირებულების ამავე მარკის ავტომობილი. შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაციას 2013 წელს 61888 ლარის პრემია აქვს გაცემული. აქედან გუბერნატორსა და მის მოადგილეებზე 42180 ლარის ოდენობით, სხვა თანამშრომლებზე კი ჯამში 19704 ლარის ოდენობით. დაახლოებით მსგავსი სურათია სხვა გუბერნატორთა ადმინისტრაციების შემთხვევაშიც. სამაგრელო ზემოსვანეთის ყოფილი რწმუნებული თენგიზ გუნავა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან საუბარში არ ეთანხმება მონაცემებს. მისი თქმით, სულ ორჯერ გასცა პრემია თანამშრომლებზე და ისიც ხელფასის ნახევრის ოდენობით. მისი თქმით, უმჯობესია ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენელთა პრემიების საკითხი გადამოწმდეს. კახეთის ყოფილი რწმუნებული ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით კი, მას ავტომობილები არ შეუძენია. რამდენი ავტომობილიც დახვდა, იმდენი დატოვა თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ. მისივე თქმით, თანხა ჯამურადაა წარმომადგენელი და ამასთან ის უნდა შედარდეს იმჟამინდელი ხელისუფლების მინისტრების სახალფასო დანამატებს და პრემიებს.
როდესაც მათ განსაზღვრეს თავიანთი ხელფასები 7000 და პლუს ამას იღებდნენ პრემიებს, შეიძლება ვიღაცისთვის ჟღერს 26000 და გამოქვეყნებულია ისე, რომ რაღაც ჯამურად გინა იმერეთში, გინა კახეთში, გინა სამეგრელოში და ნებისმიერ ადგილას. და რა კი გუბერნატორი არის მართალია სასაცირო ხელისუფლების მაგრამ მთავრობის წევრი, ის უნდა შედარდეს იმავე პერიოდში რა გაიცემოდა მინისტრსა და მინისტრის მოადგილეებს და ამის მიხედვით უნდა ვიმსჯელოს. ეხლა ბუნებრივია დღეს მუდმივად ჩნდება ახალი ინფორმაცია თუ რა ხდებოდა 2 წლის წინ ან 1 წლის წინ. უფრო მნიშვნელოვანი კითხვა მგონია მთავრობამ როგორ მოაწესრიგა ეს საკითხი, როგორც დავხვდით.
როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე ამბობს, პრემიებისა და სახალფასო დანამატების გაცემის პრაქტიკა ფაქტობრივად უცვლელია უკანასკნელი სამი ხელისუფლების პირობებში და მსგავს პრაქტიკას მიმართავს ამჟამინდელი ხელისუფლებაც. მისი სიტყვებით, მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს დედაქალაქის მერმა გამოსცა ბრძანება მერიის სისტემაში სახალფასო დანამატების სისტემის შექმნის თაობაზე. თუმცა სულხან სალაძის თქმით, რაიმე სახის კონკურენციას ან შეჯიბრობითობას ეს დანამატები არ ითვალისწინებს, ვინაიდან ერთსა და იმავე ოდენობის თანხას მიიღებს ყველა, ვინც კარგად მუშაობს ან ის, ვინც არ მუშაობს სხვაზე უკეთესად. ასევე სულხან სალაძე იხსენებს თავრობის დადგენილებას პრემიების გაცემის წესის რეგულაციასთან დაკავშირებით, თუმცა მისი თქმით, პრემიების გაცემის წესი მოწესრიგდა პრაქტიკის მიხედვით და არა ისე, რომ რეალურ კონკურენტულ და შეჯიბრობითობის პრინციპს ემყარებოდეს.
არ ხდება თანამშრომელთა საქმიანობის შეფასება და შეუძლებელია, რომ კვარტალში ერთხელ ყველა თანამშრომელზე ერთდროულად მოხდეს პრემიის გაცემა. და მეორე მომენტი არის აქვე, რომ ეს სისტემა, რაც მთავრობას არ ჯადგენილების სახით განსაზღვრული პრემიის გაცემის წესი, საერთოდ არ ეხება დანამატების თემა, რომ დანამატების თემა არის ჰაერში საერთოდ. და ადმინისტრაციული ორგანოები საკუთარი საბიუჯეტო ხარჯვითი ნაწილის მიხედვით, როდესაც მათ აქვს დაკავებული თანხა გამოყოფილი შეგანაზღაურებაზე, ამ თანხიდან როგორც წესი ახდენენ თანხის გატანას დანამატებში და ნაწილის პრემიაში და დანარჩენ რაღაცა თანამდებობრივ სარგოში. ასე რომ მე არ გამიკვირდება თუ კი ვნახავთ, რომ 2013 წლისგან განსხვავებით 2014 წელში უფრო მაღალი იყოს ეს თანხები. ცუდი ამ ყველაფერში, ყველაზე ცუდი რაც არის, ალბათ მაინც ის არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს სათანადო რეგულაციები დღემდე და სამწუხაროდ საჯარო სამსახურის საჯარო სექტორში მთლიანად შრომის ანაზღაურება არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური საკითხი.
ნინო ხარაძე მოამზადა ეს სიუჟეტი ვაქტერებს გადაცემას თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
8 საათი და 45 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში, ხა 44 წუთია ზუსტად რომ ვთქვათ და რაღაც წამები. თქვენ ასმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და გაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე და კოჩალეჟო ჩვენი ხმის რეჟისორი გახლავთ. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.ge და ასევე შეგიძლიათ რომ გეწვიოთ სადმე სოციალურ ქსელზე, რომელსაც უფრო იყენებთ, სავარაუდოდ Facebook-ი იქნება აბარა, მაგრამ იქნება Twitter-ზე ხარ თან Google Plus-ზე, არ ვიცი, ყველგან ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლება ქვია. მოკლედ, ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გავაგრძელებთ. ნინო გელაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
ვაშინგტონმა შეშფოთება გამოთქვა აზერბაიჯანის არმიის მიერ თვითგამაცხადებული მთიანი ყარაბაღის სამხედრო შოულმფრენის ჩამოგდების გამო. შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის ჯენ საკის განცხადებით, მომხდარი კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს ამ რეგიონში დაძაბულობის შემცირებისა და ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დაცვის საჭიროებას. საკიმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კონფლიქტი სამხედრო გზით ვერ გადაიჭრება. ეუთოს მინსკის ჯგუფმა, რომელშიც თანათავმჯდომარეები არიან საფრანგეთი, რუსეთი და შეერთებული შტატები, განაცხადა, რომ 12 ნოემბრის ინციდენტი აჩვენებს კონფლიქტის გრძელვადიანად მოგვარების მცდელობების სასწრაფოდ ინტენსიფიკაციის საჭიროებას. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ 12 ნოემბრის აზერბაიჯანელმა სამხედროებმა ჩამოაგდეს შოულმფრენი, რომელიც შეეცადა ცეცხლი გაეხსნა მათთვის. სამინისტროს განცხადებით, წინასწარი ინფორმაციით შოულმფრენში მყოფი სომხეთის არმიის სამი ჯარისკაცი დაიღუპა. დღეს ავსტრალიამ განაცხადა, რომ მის ჩრდილოეთ სანაპიროსთან ახლოს რუსეთის 4 გემი შენიშნა. ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯული ბიშოპის განცხადებით, რუსეთს აქვს საერთაშორისო წყლებში გადაადგილების უფლება, თუმცა მას გულდასმით აკვირდებიან. პენტაგონის წარმომადგენელმა კი განაცხადა, რომ შტატები რუსეთს მოუწოდებს დაიცვას უსაფრთხოების ზომები და საერთაშორისო სტანდარტები მისი ბომბდამშენებით ატლანტის ოკეანის დასავლეთ ნაწილის, კარიბის ზღვისა და მექსიკის ყურის თავზე ფრენისას. გაეროს უშიშრობის საბჭოს საგანგებოს ხდომა გაიმართა 12 ნოემბერს უკრაინის კრიზისის გამო. იქ გამოითქვა შიში, რომ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის გაჩაღების შესაძლო საფრთხე არსებობს. ამ ხდომამდე რამდენიმე საათით ადრე ნატოს მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომ ალიანსი ადასტურებს 10 ნოემბრის შემდეგ რუსეთის ტანკების, არტილერიისა და თვითფრინავების მიერ რუსეთ-უკრაინის საზღვრის რამდენჯერმე გადაკვეთას. საქართველოს ამბებზეც გეტყვით 2-0 სიტყვით. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური თავდაცვის სამინისტროში განხორციელებული შემოწმების მასალებს პარლამენტს რამდენიმე დღეში გადაუგზავნის და ეს მასალები არ შეეხება ეგრეთ წოდებული კაბელებისა და სამხედროების კვებასთან დაკავშირებულ საქმეებს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და გადაცემას გავრცელებთ ჩვენი ყოველდღიური პროგრამას, რომელსაც ქვია სადისკუსიო მაგიდასთან, ისამჯერად შეეხება განათლების სისტემაში არსებულ ხარვეზებს, თემას, რომელსაც ჩვენ შემდეგ კიდევ მოუბრუნდებით დაახლოებით 45 წუთში, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით პედაგოგთა საბაზისო ხელფასი 50 ლარით იზრდება და მის მატება იგეგმება სექტემბრიდან ნაცვლად 2015 წლის იანვრისა. ხელფასის ეტაპობრივი გაზრდა 3 წლის განმავლობაში გაგრძელდება და განათლების სამინისტრო ამბობს, რომ 2017 წლისთვის პედაგოგთა ერთი ნაწილისთვის ხელფასის ოდენობა 1250 ლარს მიაღწევს. თუმცა ამ ზრდის ტენდენციის მიუხედავად, ანაზღაურების ზრდაზე ალაპარაკი მასწავლებლები ფიქრობენ, რომ ეს მოდელი შრომის ანაზღაურების დაპირებულისგან თვისებრივად არის განსხვავებული. სახელფასო პოლიტიკის და მასწავლებელთა კარიერული ზრდის თემაზე სადისკუსიო მაგიდასთან ნონა ჭედიშვილმა მიიწვია პედაგოგი ელისო ჩუბინიშვილი და საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ხელმძღვანელი მაია კობახიძე.
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალი სქემა და ხელფასის ზრდა, ესაა მთავარი საკითხები, რომლებიც პედაგოგებთან ერთად ადარდებს ყველა იმ ადამიანს, ვისთვისაც განათლების ხარისხი და სტანდარტი მნიშვნელოვანია. თუმცა ერთია სურვილები, მეორე რისი გაკეთება შესაძლებელი და მესამე რა გაკეთება. ნუ სურვილი ცხადია, ყველასთვის არის საერთო, რომ პედაგოგი იყოს მაღალანაზღაურებადი პროფესია და სკოლა განათლების მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფდეს. მთავრობა გვეუბნება, რომ ბიუჯეტს ამ ეტაპზე ჩვენი სურვილების შესრულება ბოლომდე არ შეუძლია და ხელფასი ეტაპობრივად გაიზრდება. პირველ ეტაპზე აქვე ვიტყვი, რომ ზრდა 2015 წლის სექტემბრიდან საბაზისო ხელფასის 50 ლარით დაადგენილი, და როგორც ვიცით, ქალბატონო მაია საქართველოს მთავრობის ამ ინიციატივას პედაგოგთა პროფკავშირების საპროტესტო განწყობით შეხვდა. მზადდება ასევე, როგორც ვიცით, აქცია ამასთან დაკავშირებით. იქნებ გვითხრათ თქვენი გეგმების შესახებ, პროტესტისა და გეგმების შესახებ.
მიმდინარე წლის თებერვალში ჩვენ გამოვედით ინიციატივით საფასო ხელფასის ეტაპობრივ ზრდასთან დაკავშირებით. ჩვენი მოთხოვნა იყო ქვეყნის შესაძლებლობების ბიუჯეტის გათვალისწინებით უახლესი 2-3 წლის განმავლობაში მასწავლებლის საფასო ხელფასი გაიზარდოს იმ ოდენობით, რომ იგი გაუთანაბრდეს 3 წელიწადში საჯარო სექტორში დასაქმებულთა საშუალო ხელფას, რომელიც არის დაახლოებით 700 ლარი. დღეს მასწავლებლის საფასო ხელფასი არის 305 ლარი, ხოლო 2013 წლის 1 იანვრიდან პირველი ეტაპი განხორციელდა საფასო ხელფასის გაზდის, 2013 წლამდე იყო 245 ლარი. ეს ყველაფერი კარგია, გადაიხედა პედაგოგების ხელფასები, მათი მძიმე სოციალური მდგომარეობა გათვალისწინებული იქნა, მაგრამ იყო დაპირება, რომ საფასო ხელფასის გაზრდა უნდა დაწყებულიყო 2015 წლის 1 იანვრიდან და ამასთან დაკავშირებით გაკეთდა განცხადებები. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმაც გააკეთა განცხადება არაერთი სექტემბერშიც, ოქტომბერშიც, რომ 1 იანვრიდან საფასო ხელფასი გაიზრდებოდა. რეალურად საბიუჯეტო წელიც იწყება 1 იანვრიდან. გამომდინარე აქედან პედაგოგები იყვნენ მოლოდინით სავსე მათი საფასო ხელფასის დასთან დაკავშირებით, თუმცა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული თვისობრივად განსხვავებული, რომ მასწავლებლის საფასო ხელფასის გაზრდა დაიწყება 50 ლარით 2015 წლის სექტემბრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ 2015-2016 სასწავლო წელს საფასო ხელფასი გაიზრდება ორჯერ 50-50 ლარით მასწავლებლებში, ამან გამოიწვია ძალიან დიდი შეშფოთება. ისინი გვიკავშირდებოდნენ ყოველდღიურად და გამოხატავდნენ თავიანთ პროტესტს. მივესალმებით, რომ პედაგოგებში არის ეს აქტიურობა და დაიწყეთ შემდეგ უკვე რიგი ღონისძიებების გატარება, ვიდრე მივმართავთ აქციებს. ამისათვის ძალიან მშვიდობიანი ფორმით პედაგოგებმა თავად დააფიქსირონ თავის მოთხოვნა და დაიწყეთ ხელმოწერების შეგროვება. ამ ეტაპზე 10,000-მდე ხელმოწერა გვაქვს, ეს სულ 3 დღის განმავლობაში მიმდინარეობს. პედაგოგებში არის ძალიან დიდი მოლოდინი, ძალიან დიდი მოთხოვნები, ისინი ხელს აწერენ, თუმცა აქაც შეგხვდა წინააღმდეგობები. წინააღმდეგობა არის ზოგიერთი რესურს ცენტრების უფროსების, საჯარო სკოლების დირექტორების მხრიდან. მათ კატეგორიული წინააღმდეგობა გამოხატეს ხელმოწერებთან დაკავშირებით,
რაც ხელი შეუშალეს მასწავლებლებს.
ხელი შეუშალეს მასწავლებლებს და უამრავი ფაქტი გვაქვს იმის, რომ უკვე მათივე ნებით, მათივე სურვილით მათ მოაწერეს ხელი და დირექტორების კატეგორიული მოთხოვნით ზეწოლის შედეგად დირექტორებმა უკან გამოითხოვეს ეს ხელმოწერები. ანუ ხელმოწერას აგროვებენ პედაგოგები იმასთან დაკავშირებით, რომ მათი საფასო ხელფასის ზრდა დაპირებისამებრ დაიწყოს 2015 წლის 1 იანვრიდან და არა სექტემბრიდან. ასევე ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ კატეგორიებს შორის განსხვავება უნდა იყოს, ბუნებრივია, და უნდა იყოს ადეკვატური შესაბამისი განსხვავებები კვალიფიკაციების მიხედვით, მაგრამ საფასო ხელფასის ზრდის სამწლიანი ეტაპი უნდა ჩამოცილდეს აი ამ კატეგორიებს შორის განსხვავებებს და გაზრდილი საფასო ხელფასის შესაბამისად უნდა დაწესდეს პედაგოგის კვალიფიკაციის მიხედვით განსხვავებული შრომის ანაზღაურება. აი ეს არის ჩვენი მოთხოვნები, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ ვცდილობთ ყველა ჩვენ ხელთ არსებული რესურსი გამოვიყენოთ, რომ მივიღოთ სასურველი შედეგები, რომელიც პედაგოგის სოციალურ მდგომარეობას გააუმჯობესებს. მე მოვიყვან მაგალითს, ჩვენ ქვეყანაში ყავდა 1000 ლარიანი მასწავლებლები, ვისაც საუკეთესო შედეგები ჰქონდა სასერტიფიკაციო გამოცდებზე, თუმცა პედაგოგთა საზოგადოების 1%-საც არ წარმოადგენს. ეს ასევე 20,000-მდე მასწავლებელი არის დღეს სერტიფიცირებული, რომელთაც 75 ლარიანი დანამატი აქვთ და ამან პედაგოგთა უმრავლესობის სოციალური პირობები ვერ გააუმჯობესა. კატეგორიებს შორის განსხვავება, ეს არის ცოტა შორეული პერსპექტივა და მასწავლებლის საშუალო ხელფასი დღეს არის 300-350 ლარი. საბაზო ხელფასის ეტაპობრივად 3 წლის განმავლობაში გაზრდა.
განათლების სამინისტროს გათვლებით, ქალბატონო ელისო, მასწავლებელთა საშუალო ხელფასი ქვეყანაში არსებულ საშუალო ანაზღაურებას 2017 წლისთვის მიუახლოვდება და მიაღწევს საშუალოდ 810 ჯანეთას ლარს. თქვენ როგორ შეაფასებდით განათლების სამინისტროს დაპირებებს და ზოგადად რა განწყობაა სკოლაში?
პირველ რიგში მინდა მაინც ერთი რამ ვთქვა, რა თქმა უნდა, ხელფასის ზრდა აუცილებელია, მოძრაობა ამმართულებით უნდა არსებობდეს მოთხოვნები. მაგრამ მე ცოტა სხვა რა კურს მივცემდი ჩვენ საუბარს. მე მგონია, რომ მაინც ერთი მნიშვნელოვანი, თუ ვლაპარაკობ, თუ საუბრობთ სწავლების ხარისხზე, ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი არის თავად იმ სამუშაო გარემოს მოწესრიგება და ამაში გულისხმობ მოსწავლეთა რაოდენობას კლასში, ხარისხიან სახელმძღვანელოებს და სულ ყველაფერ იმას, რაც მასწავლებელს სწავლების პროცესში ჭირდება, და ყველაფერი ამის მოწესრიგებაზე უნდა იზრუნონ, ალბათ პირველ რიგში ვისაც ხელეწიფება და ისაც შეუძლია ამისი გამოსწორება.
ესეც თანხებთან არის დაკავშირებული, ისევე როგორც ხელფასები და ბიუჯეტს. ამ ეტაპზე არ შეუძლია დიდი თანხის გაცემაო ასეთი პოზიცია.
იცით რა, მე მგონია, რომ უფრო კარგი მენეჯმენტის პირობებში შესაძლებელია იმ ცვლილებების განხორციელება, რაც წარადგენდა სწავლების პროცესს. ოღონდ ამას ძალიან ძირფესვიანად გადახედვა და ბევრი რამის რადიკალურად შეცვლა დასჭირდება.
და რამდენად ინფორმირებულია ზოგადად მასწავლებელი ქალბატონო მაია სკოლაში იმ ცვლილებების თაობაზე, რაც მიმდინარეობს და რაც დაგეგმილია, მათ შორის პროფესიული განვითარების სქემის შესახებ, მასწავლებელთა კატეგორიებად დაყოფის შესახებ, მასწავლებელი რამდენად მზად არის იმისთვის, რომ იყოს სიახლეები?
ახალი სქემის პროექტმა გარკვეული გაუგებრობა შემოიტანა და აზრთა სხვადასხვაობა პედაგოგთა საზოგადოებაში, თუმცა გაზაფხულიდან მოყოლებული მიმდინარეობს შეხვედრები პედაგოგებთან, მათ წარუდგენას პრეზენტაციები, როგორი იქნება პედაგოგის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის ეტაპები, მაგრამ მასწავლებლები შეხვდნენ საკმაოდ ნეგატიურად ამ სიახლესაც. თუმცა მე, როგორც პროკავშირის თავმჯდომარე, მინდა განმარტო, რომ ერთი წლის განმავლობაში სქემის პროექტი მუშავდება, იხვეწება, არის სამუშაო შეხვედრები ექსპერტების ჩართულობით, ჩვენი ჩართულობით პროკავშირების, და ჩვენ შეგვაქვს ჩვენი შეხედულებების მიხედვით ჩვენი რეკომენდაციები, რომელსაც ითვალისწინებენ. შეიძლება თამამად ითქვას ამ ეტაპზე, რომ სქემის პრინციპულ საკითხებს ჩვენ ვეთანხმებით, მაგრამ მთავარია ახლა შესამუშავებელი მასწავლებლის შეფასების კრიტერიუმები, ის ღონისძიებები, რომლის მიხედვითაც პედაგოგებს მიენიჭებათ კრედიტები, ან რამდენად ადეკვატური იქნება კრედიტების მინიჭების სისტემა, ხომ არ შეექმნება მასწავლებელს ისევ ბარიერი კრედიტების მოპოვების დროს, შეზღუდვა კრედიტების მოპოვების პროცესში, არ უნდა გადაიქცეს მასწავლებელი კრედიტებზე მონადირედ და ის სრულად უნდა იყოს ორიენტირებული სწავლების ხარისხზე, გაკვეთილზე, მოსწავლეზე. გამომდინარე აქედან ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტები უნდა შემუშავდეს. დღეს ვისაც სკოლაში უმუშავია და ვინც იცის სკოლის რეალობა, ყველა დამეთანხმება, რომ ძალიან ბევრი მასწავლებელი გულის ტკივილს გამოთქვამს იმასთან დაკავშირებით, რომ ის მოიაზრება მაგალითად დამწყებ პედაგოგთან ერთად, არაკვალიფიციურ პედაგოგად. აქედან გამომდინარე, კატეგორიებად დაყოფა აუცილებელია, თუმცა მასწავლებელი არ უნდა იყოს სტრესის ქვეშ და როგორც იყო ეს სერტიფიცირების პროცესი მიმდინარე გასულ წლებში, სადამ შეძლო ღონისძიება, ახალმა სქემამაც მასწავლებელს არ უნდა შეუქმნას სხვადასხვა სახის ხელოვნური ბარიერები. ეხლა რაც შეეხება ხელფასებს, მე მაინც მინდა დავაკონკრეტო და დავასუსტო, მე მაქვს აქ პრეზენტაცია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, სადაც მესამე და მეოთხე კარიერულ საფეხურზე, ეს არის წამყვანი და მენტორი ზედა საფეხურები, მასწავლებლების ანაზღაურება პირველ ეტაპზე 760 და 860 ლარი გახდება და ვსვამთ კითხვას, რამდენი პედაგოგი იქნება 700-800 ლარიანი? ალბათ 200-მდე მეტი არა, და ეს მთლიანად 62000 პედაგოგის მდგომარეობას ვერ გამოასწორებს. ხოლო რაც შეეხება საბაზო ხელფასის გაზრდას ორ ეტაპად, ეს მოგცემს შედეგს იმას, რომ 405 ლარი იქნება მასწავლებლის უკვე ბოლო პრაქტიკოსი მასწავლებლის ბოლო კატეგორიის არასერტიფიცირებული პედაგოგის საბაზო ხელფასი 405 ლარი. სრული დატვირთვის შემთხვევაში ეს შეიძლება მასწავლებლის შრომის ანაზღაურებაზე აისახოს, მაგრამ დღეს საქართველოში სრული დატვირთვა არ აქვს პედაგოგთა უმრავლესობას. გამომდინარე აქედან, ეს იქნება ძალიან ცირედი ზრდა ხელფასების და მოვით
ეთხოვეთ ჩვენ რომ არა გაიზარდოს მხოლოდ კვალიფიკაციებს შორის განსხვავები ჩრომის ანაზღაურება, რასაც ძალიან მცირე რაოდენობის პედაგოგი მიიღებს, არამედ ყველა მასწავლებლისთვის საბაზო ხელფასი 2015 წლის 1 იანვრიდან 3 ეტაპად 3 წლის განმავლობაში გაიზარდოს იმ გათვლებით, რომ გაუთანაბრდეს დაახლოებით 750 ლარს.
თქვენ ისმენდით ყოველგვარულ პროგრამას, რომელსაც ქვია სადისკუსიო მაგიდასთან, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა, ამჯერად პედაგოგი ელისო ჩუბინიშვილი და საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ხელმძღვანელი მაია კობახიძე იღებდნენ მონაწილეობას დისკუსიაში, რომელიც შეეხებოდა პედაგოგთა საბაზისო ხელფასის ზრდას. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ეს ზრდა ნაცვლად 2015 წლის იანვრისა და სექტემბრიდან იგეგმება, 3 წლის განმავლობაში გაგრძელდება და საბოლოოდ სამინისტროს განცხადებით 1 ნაწილისთვის ხელფასის ოდენობა 1250 ლარს მიაღწევს. ამ თემას, განათლების თემას ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემის მეორე ნახევარში, ცოტა ხანში გეტყვით.